Pradalesek irailaren 8an hasi eta 15ean amaituko du alderdiekin eta sindikatuekin egingo duen bilera sorta. Xavier Martin. Eusko Jaurlaritzako lehendakari Imanol Pradalesek jakinarazi du jada alderdiekin eta eragile sozioekonomikoekin datozen egunetan egingo duen bilera sortaren egutegia. Irailaren 8an hasiko ditu enkontru horiek lehenik eta behin Eusko Legebiltzarrean ordezkaritza duten alderdiekin, Voxekin salbu. Eskuin muturra bileretatik atutzi du lehendakaritzak. Egun horretan, Jon Hernandezekin, Sumar eta Javier de Andresekin, PP elkartuko da. Urrengo egunean, ilak 9 dituela lehendakariak Eneko Andueza, PSE, Pello Otxandiano, EH Bildu eta Joseba Díez Antxustegi EAJ hartuko ditu, banan-banan. Bilera sortaren bigarren fasea, irailaren 11an hasiko da sindikatuekin. Egun horretan, Pradalesek bi bilera egingo ditu, lehena Jose Manuel Konderekin, UGT eta bigarrena Santiago Martínez Perezekin, Comisiones Obreras. Ilaren 14ra arte ez da bilduko sindikatua abertzaleekin. Egun horretan, Pradalesek bi bilera egingo ditu, lehenik Garbine Arambururekin, LAB eta bigarrenik Mitxel Lakuntzarekin, ELA. Patronala ere hartuko du lehendakariak bere bulegoan, baina biharamunean izango da, ilak 15 dituela. Tamara Jague, Confebask izango du solaskide. Gobernura iritsi berritan ere, Pradalesek egin zuen orain egingo duen bilera sortaren antzeko bat. Orduan, askotariko gaien inguruan eragileek zuten ikuspuntua jaso zuen eta legealdiaren erdia igarota, beste bilera sail bat egingo du, 2027ko hauteskunde zikloaren atarian. Gai zerrenda luze bat. Bilera horien gai zerrenda argitu zuen Jaurlaritzako buruak orain egun batzuk urte politikoko lehen gobernu kontseiluaren osteko agerraldian Donostian. Batetik, egoera ekonomikoaren eta etorkizunerako dituzten aurreikuspenen ingurukoak jorratu nahi ditu. Besteak beste hazkunde ekonomikoari eta enpleguari lotutakoak. Izan ere, lehendakariak kezka adierazi du inflazioa herritarren poltsikoetan izaten ari den eraginagatik. Gainera, abagune hori baliatuko du 2027ko aurrekontu proiektuaren oinarrien lehen aurkezpena egiteko ere. Bestetik, autogobernua indartzearen eta zabaltzearen inguruan aritu nahi du. Pradalesek adierazi zuen izaera nabarmen legegilea izango duela abiatu berri den urte politikoak eta Jaurlaritzaren asmoen berri emango die eragileei. Autogobernuaren auzian, baina ezinbestean landu beharreko beste bi gai ere baditu lehendakariak. Gernikako estatutua osatzeko Espainiako gobernuarekin dituen negoziazioen egoera eta estatus politiko berriaren inguruko eztabaida. Baina etorkizuneko estatus politikoaren inguruko eztabaidari dagokionez, lehendakariak ez zuen xehetasunik eman. Adierazi zuen alderdiak entzuteko konpromisoa hartu zuela eta berretsi egiten zuela konpromiso hori. Hala, bilera sortan jakin asmodu EAJ-aren, EH Bilduren eta PSE-ren arteko negoziazioetan zer nolako aurrerapenak egon diren, egon badira. Era berean, eta entzuten duenaren arabera, adierazi zuen irailaren 17an Eusko Legebiltzarrean egingo duten politika orokorreko bilkura izan daitekeela lehendakariaren posizioa markatzeko abagunea. Edonola ere, gaur bertan esan du hiru alderdi horiek negoziatzeko mahaian jarraitzen dutela eta hori albiste ona dela. Euskadi Irratian egindako elkarrizketa batean hau esan du. Mahaian jarraitzen duten bitartean adostasunerako aukera dago. Migrazioa eta segurtasuna. Alabaina, alderdi abertzaleek gero eta ziurgabeagotzat jotzen dute estatus berri baten negoziazioen ahalezko emaitza Madrilen aurrera atera ahal izatea indarrean den legealdiaren barruan. Gertatzen dena gertatzen dela ere, euskal alderdiek beren prozesuarekin jarraitu behar dutela helarazi du Pradalesek. Batera edo bestera, Ceutako krisiari dagokionez Pedro Sánchezen gobernua berandu eta gaizki aritu dela esan du lehendakariak, eta ura ez padu berehala konponbidean jartzen legealdia bukaturik egongo dela. Jaurlaritzako buruak adierazi du arreta eman diola Ceutako auziari loturik Sánchezek erakutsi duen lidergo faltak. Sánchezek lidergoa izateko gaitasuna izan du pandemiaren garaian, Valentziako uholdeetan eta suteen auzietan, baina oraingoan ez. Pradalesek hau ikusi du Sánchez Espainiako kongresuan eta hori oso esanguratsua eida. Migrazioaren gaiari helduta, Pradalesek salatu du alderdi batzuek, batez ere eskuin muturrekoak interesa dutela migrazioa eta segurtasunaren gabezia nahasteko. Nik ez dut alakorik onartuko. Gure herrian ez da alakorik onartzen. Gure herritarrek ondo bereizten dituzte migrazioa eta segurtasunaren gabezia eta nik ez ditut elkartuko. Erantsi du 350.000 atzerritar bizi direla Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan eta bizikidetza ona dela oro har.